Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i danas ću vam predstaviti Rekvijem Orlanda di Lassa. Sa preko 2000 dela različitih žanrova u opusu, ovaj franko-flamanski umetnik spada među najproduktivnije autore renesanse druge polovine 16. veka. Kao stvaralac je bio podjednako posvećen svetovnoj i duhovnoj muzici, što pokazuju brojni madrigali, šansone i pesme, ali i mise, rekvijemi, moteti, himne i magnifikati. Sva ova dela objedinjuje majstorstvo kontrapunktskog rada, karakteristično za pozni polifoni stil čuvene franko-flamanske škole. Orlando di Lasso pripada njenoj petoj generaciji, koja je bila najzaslužnija za širenje franko-flamanskog renesansnog polifonog stila van granica ovog podneblja, čineći ga pravim kosmopolitskim evropskim stilom. Prve godine karijere Lasso je proveo u Italiji, tačnije u Mantovi, Milanu, Napulju i Rimu. Godine 1556. po pozivu bavarskog vojvode Albrehta V. odlazi u Minhen gde će ispostaviće se provesti najveći deo života. Lasso je u Nemačkoj uspešno gradio status jednog od najcenjenijih kompozitora u Evropi. O ovome između ostalog svedoči i to da su ovog talentovanog umetnika i kapelmajstora na Minhenskom dvoru opisivali epitetima kao što su princ muzičara ili božanski Orlando. Posljednje dve decenije života i boravka u Minhenu označavaju Lassov zreli stvaralački period, u kojem se ovaj autor okreće jednostavnijem rukopisu. Iz tog vremena potiče i rekvijem koji ćemo slušati u večerašnjim visinama. Objavljen je 1589. godine i pisan je za pet glasova. U pitanju je ostvarenje koje, za razliku od ranih Lassovih duhovnih dela, prožitih gustim polifonim tkanjem, otkriva jednostavnije kontrapunktsko pismo. To znači da je muzički tok rekvijema rasterećen složenih odnosa između glasova, te da autor u njemu premešta akcenat sa linearnosti na harmonski aspekt partiture. Posebna pažnja je pritom usmerena na suptilno vajanje statičnih akorada, koji dominiraju zvučnom slikom kompozicije. Rekvijem Orlanda di Lassa slušamo u tumačenju vokalnog ansambla Collegium Regale, kojim diriguje Steven Kliberi.
Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo rekvijem Orlanda di Lasa u interpretaciji vokalnog ansambla Collegium Regale pod upravom Stevena Kliberija. Prijatno veče želi vam Nikola Pejčinović.